بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى بأدد حمد وثناء رمز وپیغمبرمز محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم گیس بی حساب صلوات و دردلرمز برسن ہم دا بگنگی مبارک ایام دا اللہ تعالی برچدرمز زمدرمز گی فرض خلگن عبادتلرن ادا اتماحلی مصدلر الی اش بو بیت اللہ سر قدم باسپیلر اکمز اللہم برچدرمز اخلاص اتخاد الی باسپیلیتگن هر بر قدمدرمز ایوازگی bitmas tugammas ajr mukofotlar savoblar yozgan bo'lsin va bandachilik ila hafta davomida sodir etilgan xatoyi kamchilik va nuqsonlarimizga esa bosgan qadamlarimizni kafforat bo'lmoqligini o'zi muvaffaq aylagan bo'lsin. Ba'zi bir sabablarga ko'ra saflarimizda ishtirok eta olmayotganlar bo'lsalar, Allohim ularning sabablarini bartaraf qilib, bemor bo'lsalar dardlariga shifoyi komil berib, musofir bo'lsalar ularni o'z yurtlariga sihat-salomat hozir qilib, yana kelajakda jamoatlar bilan birgalikda ibodatlarni ado etib bormoqli baxtiga o'zi muvaffaq aylagan bo'lsin. Barchalarimizni kelgusi jumalargacha tanishatlik, tinch amonlik ila iymoniy itihod bilan va amali solihlarda bardavom bo'lgan hollarimiz yetib bormoqlarimizni o'zi muvaffaq aylasin. So'zimni boshida barchalaringni bugungi muborak ayyom juma kunlari, qolaversa yilning eng fazilatli kunlaridan biri Ashura kunlari ila muborakbod etaman. Alloh taolo bugungi kundagi fazilat va barakot va mag'firat va rahmat xayriyatlarini yil davomida barchalarimizni xonadon ahllarimiz bilan birgalikda bahramand bo'lmoqligimizni o'zi muvaffaq aylagan bo'lsin. Bugun duolar qabul bo'ladigan kun, bugun tavbalar qabul bo'ladigan kun. Bugun Alloh taolo duo qilsa mazlumlarga najot beradigan kun. Allohdan tijolar qilamizki, mana shu kundagi barcha xayriyatlarga Alloh bizlarni loyiq ko'rgan bo'lsin va kelgusi yilga shunday ulug' ayyomlarga va yangi sanalarimizgacha tanishatlik, tinch amonlik ila yetib bormoqlarimizni o'zi muvaffaq aylagan bo'lsin. Azizlar, bugungi juma mavizamizning mavzusi isrof to'g'risida bo'ladi. Isrof to'g'risida gap ketar ekan, albatta har bir narsada isrof bo'lishligi mumkin. Isrofni lug'aviy, istilohiy ma'nolarini o'rganib chiqadigan bo'lsak, inson isrofdan qochib qutulmoqligi nihoyatda mushkul bo'lgan ishlardan bittasidir. Ammo inson buni qo'lga kiritsa bo'ladigan cho'qqidir. Maqom martabadir. Bir necha ulug'larimiz, azizlarimiz aynan shu maqomni qo'lga kiritganlar. Xosatan sahobi ikromlar, salaf ulamolarimiz, tabiin va tabi tabiinlar va hozirgi kunda ham albatta shunga to'liqligicha amal qilib, isrofdan mutlaqo chetlanib, isrofga umuman yaqin yo'lamaydigan insonlar bor. Bundan dunyo xoli emas. Ammo hozirgi murakkab davrda, farovon davrda, to'kin sochinchilik davrida, keng mo'lchilik davrida isrofdan qochib qutulmoqlik nihoyatda mushkul ishlardan bittasidir. Ammo mo'min kishi harakat qilsa, intilsa, asodir xohlasa, Allohdan yordam so'ragan holatida shu maqom martabalarni egallashlik uchun, cho'qqini zabt etishlik uchun harakat qilaveradigan bo'lsa, Alloh albatta barakasini beradi, niyatiga yarasha mukofotlanadi. Isrofni lug'aviy ma'nosi aslida chegaradan chiqishlik degani. Ya'ni shariat bir chegarani chizib qo'ygan. Shu chegaradan tashqariga chiqmoqlik har bir narsada isrofdir. Bu chegaradan chiqishlik insonning mablag'i tarafidan bo'lishi mumkin, vaqti, umri tarafidan bo'lishi mumkin, jismoniy kuch-quvvati bo'lishi mumkin, ilmi, ma'rifati, hattoki aqli, o'yu xayollari ham bo'lishi mumkin. Hammasi Alloh taolo tarafidan belgilab qo'ygan chiziqdan tashqariga chiqadigan bo'lsa, isrof bo'ladi. Ikkinchi bir ma'nosi bir narsani qasddan unutish. Atilabdan Alloh buyurgan ibodatlarni unutishlik. Masalan, Alloh taolo bizlarga nimaki a'zolarni bergan bo'lsa va nimaki ne'matlarni bergan bo'lsa, shularni hammasini shukronasini ado etishlik yo'l yo'riqlarini ta'limotlarda ham bergan. Avvalo Qur'oni Karimni batafsil nozil qilgan, uni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qanday hayotga tatbiq etmoqligini o'rgatganlar, buyuk murabbiy sifatida bizlarga hammasi voqelikda bo'lishligini ko'rsatib berganlar. Mana shu narsalarni unutishlik, ibodatdan chetga qochishlik, atilabdan bu narsalarni esdan chiqarishlik hammasi isrof. Ya'ni bu ham Alloh taoloning chizib qo'ygan chegarasidan tashqariga chiqib ketmoqlikdir. Yoki bo'lmasa falon ishda isrof bo'ldi degan jumla aynan bir narsani miqdoridan ortiqcha ishlab yubordi degan ma'noni anglatadi. Bu ham hamma narsada bo'lishi mumkin. Insonning hayotidagi har bir jabhada Alloh belgilab qo'ygan chegaradan ortiqcha ishlatib yuborsa shu narsani o'sha isrof bo'laveradi. Ortiqcha taom yeysizmi? Ortiqcha vaqt sarflaysizmi? Ortiqcha ichimlik ichasizmi? Va hokazo. Hammasi isrofga kirib ketaveradi. Hadis sharifda hattoki bu borada tahorat olayotgan paytida inson a'zolarini 3 marotaba yuvishi kerak sunnatga muvofiq. Shu 3 marta yuvishlik sharaf. Agar 4-chi marotaba yuvadigan bo'lsa, bu isrofdir deyilgan. Mana ibodat qilaman deb ibodatga tayyorgarlik asnosida ham inson o'zi bilib-bilmasin gunoh ma'siyatni sodir etib qo'yishi mumkin. 3 marotaba yuvishlik sharaf. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari. Ammo hech qanday hojat bo'lmagan holda nima uchun endi 3 marta yuvishim kerak? 4 marta yuvsam biror zarari bormi? Yoki 5 marta yuvsam nima qilibdi? Suv serob-ku. Yoki vaqtim bemalol-ku degan ma'noda 5 marotaba yuvadigan bo'lsa, 4 marotaba yuvadigan bo'lsa, bu isrofga kiradi. Va shuning uchun Alloh taolaning oldida ertaga javob berishligiga to'g'ri keladi. Endi mabodo jism mujassadida tahorat uchun yuvadigan a'zolarida ma'lum bir kirliklar bo'lsa, 3 marta yuvganda o'sha narsa ketmay qolsa, ko'ngli xotirjam bo'la olmadi. Unda 4-chi, 5-chi yuvishlikka ruxsat beriladi. Lekin bunga hojat bo'lmagan holatda shariat belgilab qo'ygan chegaradan chiqib, unga ortiqcha biror bir narsani ziyoda qilishlik isrofdir. Ko'proq bu narsa vasvasaga yo'liqib qolgan bemorlarda bo'ladi. Kelib so'rayotganlar ko'p shuni. Yuz qo'limni bir necha marotaba yuvaman, tahoratxonadan chiqib xonaqoga kirmasdan yana yuzimni yuvdimmikan degan fikr kelaveradi. Kirib yana qaytadan yuzimni yuvaman, qo'limni yuvaman, boshqatdan tahorat olaman deydi. Bu vasvasa. Shayton alayhi lana ibodatga chorlangan insonni shunaqangi bo'lmag'ur xayollar bilan chalg'itadi. Natijada jamoatdan kechga qoladi. Yoki jamoat bilan birga endi iqtido qilib qo'shilgan paytida qalbiga vasvasani soladi. Sening tahorating mukammal bo'lmadi deydi. Oyog'ingni yuvmading yoki boshingga mas tortmading degan xayolni keltiradi. Inson shunday xayollarga berilib qolsa, 1, 2, 3 marotaba berilsa tamom. Shayton uni to'lig'icha qo'lga oladi. Doimiy holda shu vasvasaning quliga aylanib qoladi. Har doim kelib namozni boshlaganda boshqa mas tortmading degan xayol kelib turaveradi. Shuning uchun bunday paytlarda bizning shariatimizda tavsiya shuki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Tamom. 3 marta yuvganman men. Boshimga mas tortganman deb shartda namozni boshlash kerak. Ana shunda shu darddan sekin-sekin davo topasiz, muolaja qilasiz. Agar Allohni o'zi asrasin, 1 2 3 marotaba berilsangiz tamom. Sizni to'liqligicha chulg'ab oladi, qamrab oladi. Va vasvasalar ostida ibodatlaringiz umuman mukammal bo'lmay qoladi. Mana hattoki azizlar ibodat borasida ham Alloh belgilab qo'ygan chegaradan, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sunnat qilib qo'ygan chegaradan chiqadirgan bo'lsa, bu ham isrof ekan. Xuddi shunga o'xshagan holatlar haddidan oshishlik, ibodatda g'uluvga ketishlik ham isrof. Masalan, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning davrlarida bir sahobi kiram o'zlaricha o'zlarining jism mujassadlarini qiynashlik uchun g'uluvga ketib umuman soyaga o'tmaslikni qasd qilib, obtovda turishlikni o'zlariga nazr qilib olganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bundan qaytarganlar. Bizning dinimizda g'uluvga ketib, faqat quyoshda turib ibodat qilaman, jismu jasadimni qiynayman, salqinda tursam jasadim rohatlanib qolyapti, ibodat yengil bo'lib qolyapti, men qiynalishim kerak, qancha mashaqqati ko'p bo'lsa, rohati, savobi shuncha ko'p bo'ladi, deb haddidan oshib, shariat belgilab qo'ygan chegaradan tashqariga chiqib, o'ziga ortiqcha yukni olib olishlik ham bu isrofdir bu. Chunki kuch-quvvatdan qoladi. Bugun ko'p ibodat qilgan inson ertaga ibodatdan umuman qolib ketishi mumkin. Yoki yana ba'zi birlari bor, umuman kechasi bilan uxlamaslikni o'ziga nazr qilib oladi. Vaholanki Alloh taolo Qur'oni Karimda tunni istirohat uchun yaratganligini marhamat qilgan. payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tunning ma'lum bir qismida uxlaganlar, dam olganlar, istirohat qilganlar, hattoki tahajjudni o'qib, undan keyin bomdodgacha yana yonboshlab dam olganliklarini Oyisha onamiz radhiyallohu anha rivoyat qiladilar. Endi kimdir chegaradan chiqib, tuni bilan uxlamaslikni o'ziga qasd qilib olsa, nazr qilib oladirgan bo'lsa, bu ham isrof. Borib-borib jism va jasad zaiflashadi. Ibodatlarga to'liq tura olmaydigan bo'lib qoladi. Mana isrofning turlari shunga o'xshashlar bo'ladi. Isrof so'zi moddiy narsalarda bo'lsin yoki ma'naviy narsalarda bo'lsin, farqi yo'q. Shariatning chegarasidan chiqsa hammasi isrof bo'lib ketaveradi. Rog'ib Asfihoni aytadilarki, inson qiladigan har bir ishda haddan oshishligi isrofdir dedilar. Yoki Sufyon Savriy rahmatullohi alayhi aytadilarki, Alloh taoloning to'atidan boshqaga qilgan nafaqang agar juda oz bo'lsa ham isrofdir dedilar. Mana Alloh taoloning to'atiga tegishli bo'lgan nafaqani hammamiz bilamiz. Birinchi o'rinda albatta ahli ayolimiz, farzandlarimizning nafaqasi. Yoki rahbarlar o'z qo'l ostidagi xodimlarining nafaqasi. Va hokazo bu holat ketaveradi. Demak, har bir xonadonning otasi, ya'ni erkak o'zining qo'l ostidagi oila a'zolariga nafaqani ishlatar ekan, shunda haddidan oshmoqligi isrofdir. Haddidan oshish qanday bo'ladi? Ya'ni haddidan oshdi degani ozgina haddidan oshsa ham isrof ekan. Endi 3-4 so'm nima qilar edi? 3-4 so'mni kim hozir hisob kitob qilar edi deb o'tirilmaydi. Alloh taolo hisob kitobini oladi. Farishtalar buni yozadi, kitobga bitib qo'yadi. Ertaga 1 so'm uchun ham, 2 so'm uchun ham yoki million so'm uchun ham albatta javob beramiz. Bu hattoki zimmamizda farz bo'lgan oilaning nafaqasi uchun bo'lsa ham ekan. Demak, nafaqada ham haddidan tashqari oshirib boraverishlik, toqatdan tashqari, ya'ni Allohning buyrug'idan tashqariga chiqib ketaverishlik isrofgarchilik bo'ladi. Ishonmasangiz bir sinab ko'ring oilangizda. Avval boshida ko'pchilik, hammamiz ham deyarli qiynalgan bir holatlarda bo'lganmiz. Sekin-sekin to'kin-sochinchilik, farovonchilik, rizq-ro'zimizda keng bo'lchilik paydo bo'lishni boshlagandan boshlab ahli ayollarimiz, uyimizdagi kelinlarimiz, qizlarimiz isrofga yo'l qo'yishni boshlaydi. Birinchi o'rinda taomlarni, qoldiqlari shundoqlicha qolib ketadigan bo'ladi. Avval boshida taom yetishmay turar edi. Umuman qolmas edi. Endi sekin-sekin ortib qolishni boshlaydi. Avvallari ortib qolganini ikkinchi marotaba bo'lsa ham yeb tugatishar edi. Endi sekin-sekin ikkinchi marotaba yemay qo'yadi. Ha desa, yangi taom qilishga hamma shart-sharoit bor-ku. Nima uchun endi qolgan ovqatni isitib yeyish kerak? Nima uchun tunda qolgan ovqatni erta bilan nonushtaga isitib yeyish kerak? Qarabsizki, borib-borib isrof paydo bo'lishni boshlaydi. Mana shunda xo'jalikning kattasi, ya'ni ota isrofga yo'l qo'ymaslik uchun chora-tadbirni ko'rishi kerak. Ularga avvalo bu to'g'risida ma'lumotlarni to'g'ri yetkazib, o'zi isrofdan qanday saqlanishini amaliyotda ko'rsatib, hammasini ta'limini berib qo'ysa, har qancha to'kin-sochinchilik, farovon hayot turmush kechirsa ham ahli oila, bola-chaqalar isrofga yo'l qo'ymaydigan bo'lib yetishadi, tarbiyalanib boradi. Isrofning istilohiy ma'nosi. Sharif Jurjoniy rahmatulloh aytadilarki, isrof arzimagan narsa uchun ko'p mol sarf qilishdir. Arzimas narsa uchun ko'p mol sarf qilishlik. Bu ham hamma narsada bo'lishi mumkin. Inson o'ta puli, mol va dunyosi mablag'i ko'p bo'lganligidan arzimas narsa uchun ko'p pul sarf qiladi. Arzimas narsa nima? Dunyoning mato hammasi arzimas narsada. Hammasi arzimas narsa. Agar shu oxirat uchun xizmat qilmasa hammasi arzimas. Masalan, ba'zi birdan uyga borsangiz, kimlargada tegib ketib qolmasin-ku, har bir xonasida kamida 2 metr 3 metr kvadratni egallaydigan katta ekranlik televizor bor. Har bir xonasida, oshxonasida ham bor. Agar biror bir joyda xonasida oyna jihon yo'q desangiz, u ham bo'lsa hammomi, hojatxonasi bo'lishi mumkin. Qolgan hamma joyda aynan shu narsa bor. Shu isrof emasmi? Arzimas narsa uchun mol dunyo sarf qilishlik emasmi? Inson u xonadan bu xonaga o'tsa, har bir xonaga o'tganda televizorni tomosha qilavermaydi-ku. Hozir uni qoralasa kimnadir televizorga qarshi, televizorni qoralaydi, televizor ko'rishga umuman teskari bu domla deyishi ham mumkin. Biz unaqa emasmiz. Ko'ring marhamat, lekin foydali narsani ko'ring. Televizorni hojatingizga yarashasini ko'ring. 2 yoki 3 metr kvadrat maydon egallayotgan televizorni kimga keragi bor? 2 metr kvadratni egallayotgan televizorni eng kamida 25 metr, 30 metr uzoqlikdan ko'rishingiz kerak. Agar 4-5 metr uzoqlikdan ko'rsangiz, hamma jism mujassadingizga zarar yetkazadi. Buni sog'liqni saqlash mutaxassislari o'zlari aytishadi. Bong urib dod solib aytishyapti, zarari bu deb. Xosatan yosh bolalar shuni tagiga kirib 1-2 metrdan ko'rishga ishqiboz bo'ladi yosh bolalar. Ko'zlari buni ko'z shifokorlari aytayaptiki, shunday yaqindan tomosha qilsa ko'zi g'ilay bo'lib qoladi. Yosh bolalarni. Ko'z hali to'liq shakllanib ulgurmagan, hali uning hujayralari qotmagan. O'ta yaqindan tomosha qilsa ko'zi g'ilay bo'lib qoladi. Ertaga borib ko'rish qobiliyati kundan kunga susayib, zaiflashib ketaveradi. Hammasi isrof emasmi? Endi unga pulni isrof qilasiz, vaqtingizni isrof qilib uni davolatasiz. Bitta isrof o'nlab isroflarni keltirib chiqaradi. Yoki oshxonalarga qo'yib olish nima hojati bor? Yo'laklarga qo'yish nima hojati bor? Har bir xonada bor. Hovliga chiqsangiz, tashqarida ham xuddi shu narsa turgan bo'ladi. Nimaga? Chunki yozda tashqarida ovqatlanar ekan. Ovqatlanayotgan paytda ham shuni ko'rish kerak. Yotog'ida ham bor, yotayotganda ham ko'rish kerak. Bu ro'yxatni qancha davom ettirsangiz ketaveradi. Har bir xonada nafaqat televizor yoki boshqa bir jihozlarni ham isrofini ko'rishingiz mumkin. Kerak bo'lmagan jihozlarni ortiqcha qilib, hammasini uyni go'zallashtirish uchun, uyni zinatlashtirish uchun, uni jihoz bilan to'ldirish musobaqasida g'olib chiqish uchun hamma narsani sotib olaverishlik, hammasi isrofdir, 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 tamom. Isrof infoqni haddan oshishdir. Kimgadir xayriya ehson qilishlikda ham isrofga yo'l qo'ymaslik kerak ekan. Alloh taolo infoq ehson qilishlikka buyurgan, saxovatli bo'lishimizga buyurgan, qo'li ochiq bo'lishligimizga buyurgan, lekin bunda ham haddan oshmaslik kerak. Buni ham o'ziga yarasha chegarasi bor, hududi bor, belgilangan albatta chiziqlari bor. Shundan tashqarisi bu isrofdir. Qanday bo'lishi mumkin? Mana hozirgi kundagi eng ko'p sodir etilayotgan isroflar oddiy to'y yoki ma'raka marosimlaridagi yozilgan dasturxonlar. Qo'rqmasdan shuni hammasi isrof bor deb aytsak xato bo'lmaydi. Tejamkorlik bilan qaraylik, dabdabozlikka yo'l qo'ymaylik, ehtiyot bo'laylik, savob olaman deb gunoh qilib qo'ymaylik, bolalarimiz baxtli bo'lsin deb ularni badbaxt qilib qo'ymaylik. Isrof bilan, harom xarij bilan hayoti boshlanayotgan yoshlarning kelajagi nima bo'lishini bir o'ylab ko'rmaymizmi? Agar shu narsa isrof bilan emas, to'g'ri yo'l bilan, halol pokiza mablag'ining evaziga kerakli joyiga sarf qilishlik bilan yoshlarning hayoti boshlansa, ular baxtiyor bo'lishar edi, saodatli bo'lishar edi, ammo ming afsuski, uni aksi bo'lyapti. To'y xarajatlarini ustozimiz shayx hazratlari ham ko'p takrorlar edilar. Nihoyatda ko'p takrorladilar. Shunga qarshi umrlarini oxirlarigacha kurashdilar. Alhamdulillah ko'p natijalarga erishdilar va ularni qilgan mehnatlarining samarasini bizlar ko'ryapmiz. Ammo hanuzgacha islomdan bexabar bo'layotganlarning aksariyati isrofni umuman tushunib yetmaydi. Bitta to'y qilishlik uchun millionlab pullar sarflaydi. Koshki dushlar savob uchun sarflansa. Yana men ularni ro'yxatini keltirib o'tmoqchi emasman, chunki ko'p marotaba gapirganmiz. Yana qayta-qayta gapiraverishning foydasi yo'q. Faqat unga amal qilish kerak. Hozir nimalarni nazarda tutayotgan ekanligimni sizlar yaxshi bilib turibsizlar. Va o'zlaringning hayotlaringda ham xuddi shu narsa bo'lib turibdi. Lekin qutula olmayapmiz. Nimaga? Odamlar gapiradi. Odamlar nima deydi? Hamma shuni qilyotibdi-ku. Urf-odatimizda. Shuni qilmasak bo'lmaydi. Ayollar qo'yishmayapti. Va hokazo va hokazo bahonalar bilan isrofni hamma turini amalga oshiryapmiz. Isrof kishining o'ziga halol bo'lmagan narsani yemog'i yoki o'ziga halol bo'lgan narsani yeyishda muqtadillikdan ortiqcha kerakli miqdordan ziyoda yemog'idir. Ana o'ziga halol bo'lmagan narsani yeyishlik ham isrof. Bu borada ham nihoyatda insonlarning o'rtasida musobaqa bor. O'ziga Alloh taolo harom qilib qo'ygan narsalarni iste'mol qilishlik, harom qilib qo'ygan narsalarni ichishlik va shunga pul sarflamoqlik eng katta isroflardan biridir. Va yoki Alloh halol qilib qo'ygan-ku buni, yeyishga ruxsat bor-ku deb haddidan ortiq yeyishlik, qorin bandasiga aylanib qolishlik. Bu ichimlik halol ekan-ku deb haddan tashqari ichimlikka berilib, qorni suvga to'lib, ichimlikka to'lib, uni ko'tara olmay qolib, ibodatda suskashlikka yo'l qo'yib, uxlab qolib, g'aflatda qolib, taqvo, ibodat, ixlos, muhabbat, zikr hammasi sekin-sekin qolib ketaveradi. Borib-borib inson qorin bandasiga aylanib qoladi. Qorin uchun yashaydigan bo'lib qoladi. Ha desangiz, harom narsa yeyotganim yo'q deydi. To'g'ri, harom narsa yemayotgan bo'lishi mumkin, lekin isrof bilan yeyotgan bo'ladi. Baribir buni ham javobgarligi bor. Alloh subhanahu va taolo Isro surasida marhamat qiladiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا qarindoshga haqqini bergin, miskinga va yo'qsil bo'lgan yo'lovchiga ham haqqini ber, isrofgarchilikka mutlaqo yo'l qo'yma. Mana azizlar, birinchi o'rinda o'zi infoq insonni qavmi qarindoshdan boshlaydi. Alloh shuni buyuryapti, o'zi buyurib turibdi, qavmi qarindoshingga nafaqasini ber, haqqini ber. Yo'lda qolib ketgan musofir bordir, muhtoj bo'lgan yetim yesir bordir, beva bechora bordir, ularga ham yordam qo'lingni cho'z, infoq ehson qil. Ammo isrofgarchilikka mutlaqo yo'l qo'yma. Demak, birinchi o'rinda isrofni biz ibodatlardagi isrofdan saqlanishga olib borishimiz kerak ekan. Ibodat qilyapman, Allohning buyrug'ini bajaryapman deb haddimizni oshmasligimiz kerak ekan. Allohning belgilab qo'ygan chegarasidan chiqsa, ibodat ham gunoh ma'siyatga aylanib ketaveradi. Hattoki saxovat o'z-o'zidan borib-borib riyokorlikka aylanib qoladi. Saxovat borib-borib xo'ja ko'rsinlikka aylanib qoladi. Saxovat borib minnat qilishga aylanadi. Hech bo'lmaganda isrofga aylanib qoladi. Shuning uchun saxovatni ham o'ziga yarasha chegarasi bor. Alloh subhanahu va taolo bekorga buni sarflagin, infoq ehson qilgin deb turib oxirida, lekin isrofgarchilikka mutlaqo yo'l qo'yma deb ogohlantirib qo'ymadi. Chunki banda shunday ojiz. Bir narsaga buyurilsa, o'shani haddidan ortiq qovaradi. O'sha haddidan oshmasligi uchun Alloh taolo oxirida ogohlantirib qo'yadi. Alamli azob bor deydi, bu gunohi ma'siyat deydi, bu haddidan oshlik deydi, bu zulm deydi, bu isrof deydi va hokazo bandasini ogohlantiradiki, chegaragacha kelgin, tamom, undan buyog'iga o'tmagin. Xo'p, isrof qilguvchilar kimlar? Alloh taolo marhamat qiladiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innal mubadzirina kanu ikhwanash shayatin va kana ash-shaytonu li robbihi kafura. Albatta isrofchilar shaytonlarning birodarlari bo'lganlar. Shayton esa Robbiga o'ta noshukur bo'lgandir deydi. Mana azizlar, har qanday yo'lda bo'lsin, moddiy, ma'naviy bo'lsin yoki jismoniy bo'lsin, boshqa taraflama bo'lsin, isrofga yo'l qo'yadigan odamlarni mubaddirin, ya'ni isrofga yo'l qo'yguvchilar deydi. Ular kimlar? Ular shaytonlarning birodarlari edilar. Shayton kim bo'lgan? Shayton aynan mana shunaqa ishlari tufayli Allohga kofir bo'lgan. Ya'ni Allohning bergan ne'matlariga noshukurchilik qilib, uni shukronasini ado etolmasdan kufr keltirgan. Natijada Allohning la'natiga duchor bo'lgan. Endi shaytonlarning birodarlari bo'lganlarning oqibati nima bo'ladi? Albatta shayton bilan shu dunyoda og'a-ini bo'ladi, oxiratda esa jahannamda birga yonadi. Boshqa chorasi yo'q. Mana shuning uchun ham mu'min musulmonlar hayotning har bir sohasidagi isrofdan taqvo qilishligi, saqlanishligi, hazar qilib borishligi kerak. Aks holda shaytonlarning birodarlariga aylanib qoladilar. Mana endi shaytonlarning birodarlariga aylanganlarning qilayotgan harakatlarini ko'rib turibsizlar. Matbuotlarda bo'lsin, oynay jahonda bo'lsin, internetda bo'lsin, oddiy hayotda bo'lsin, ko'cha-kuyda ham ko'rib turibsizlar. Shaytonlarning birodarlari nimalar qilayotganligini, qanday ishlarni sodir etayotganliklarini, hammasi shaytonning birodarlari bo'lganligi uchun xuddi shunday ishni qilyapti. Lekin ming afsuski, ular o'zlarini shaytonning birodarlari ekanligini bilmaydi. Aytsangiz tan ham olmaydi. Kerak bo'lsa siz bilan yoqalashadi. Isrof haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ham bir necha hadislari bor. Ana shulardan ba'zi birlarini aytib o'tamiz. Qolan nabiyyu sollallohu alayhi va sallam: "Kulu washrabu walbasu va tasaddaqu fi ghayri israfin va la mahilatin rawahu an-nasa'i." Nabiy sollallohu alayhi va sallam aytadilarki: "Yenglar, ichinglar, kiyinglar va sadaqa ham qilinglar. Isrof va mutakabbirlik bo'lmasa bas", dedilar. Ana yeb ichishlik bor, kiyim kiyishlik bor, nafaqa qilib sadaqalarni tarqatishlik bor, ammo shularning hech qaysi birida isrofchilik va manmanlik bo'lmasligi kerak ekan, mutakabbirlik bo'lmasligi kerak ekan. Saxovat qilyapman deb kibru havoga berilib qolmang. Qo'lim ochiq mana deb manmanlikka berilib qolmang. Va qo'lim ochiqligini ko'rsatib qo'yaman deb isrofchilikka ham berilib ketib qolmang. Har bir narsa me'yorda bo'lsin. O'z o'rnida bo'lsin. O'z o'rnida bo'lsa, ozgina narsa ham katta manfaat keltiradi. Ammo o'rnidan tashqari bo'lsa, joyida bo'lmasa-chi, katta-katta ishlar ham hech qancha manfaat keltirmasligi mumkin, balki isrof bo'lib gunoh ma'siyatlarni sodir etishligiga ko'prik sababchi bo'lib qolishi hech gap emas ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shunday go'zal tavsiyalarni bizlarga berganlar. Bu borada albatta deyarli shariatimizning hamma sohalarida bizga ajoyib namuna bo'ladigan zot bu Hazrat Umar radhiyallohu anhu bo'ladilar. Mana shu isrof borasi ham albatta Hazrat Umar radhiyallohu anhuning go'zal pandu nasihatlari bor. O'zlarini hayotga tatbiq etgan amallari bor. Hammamizga namuna bo'lganlar. Chunki bu zot payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning dorun fununlarini bitirgan haqiqiy talaba bo'lganlar. To'liqligicha ustozdan ta'lim olgan haqiqiy shogird bo'lganlar. Shuning uchun ularning hayotlarining har bir daqiqasi, har bir harakatlari butun islom olami uchun, biz ummati Muhammadiy uchun ajoyib bir madrasa, ajoyib bir darslik bo'lgan. Kelinglar ana shu zotni isrof to'g'risidagi bir gaplarini, vasiyatlarini eshitaylik. Ibn Abu Dunya Yahya ibn Abu Rashid Basridan rivoyat qilinadi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu o'z o'g'liga shunday dedilar: "Kafanimda isrof qilmanglar. Agar men uchun Allohning huzurida yaxshilik bo'lsa, menga uning badaliga undan ko'ra yaxshi narsani beradi. Agar undan boshqacha bo'lsam, meni shilib oladi va shilishni zudlik ila qiladi. Qabrimni ham ixtisobni qilinglar. Agar men uchun Allohning huzurida yaxshilik bo'lsa, menga uni ko'zim yetadigan joygacha keng qilib qo'yadi. Agar undan boshqacha bo'lsam, uni menga tor qilib, qavrg'alarimni bir-biriga kiritib yuboradi", dedilar. Mana azizlar, Hazrat Umar radhiyallohu anhu xalifa bo'lganlar. Xalifa bo'lganlarda ham yer yuzining yarmidan ko'prog'ini musulmonlar egallagan paytda xalifa bo'lganlar. Rim imperiyasini qulatganlar, Fors imperiyasini qulatganlar, dunyoda Hazrat Umar bilan maslahatlashmasdan turib birorta mamlakat bir ishni qila olmaydigan holatga kelgan. Dunyoni so'ragan xalifa bo'lganlar, dunyoni titratgan xalifa bo'lganlar, dunyoni adolatga to'ldirgan xalifa bo'lganlar. Shunday bo'lsalarda bir necha yamoqni kiyim kiyib yurganlar. Vafot etayotganlarda o'g'illariga pandu nasihat qilib, vasiyat qilib aytayaptilar: "Kafanimda ham iqtisodiga e'tibor beringlar. Isrof qilmanglar. Sunnatda nima kafan bor? Xuddi o'sha narsani bajaringlar, tamom. Kimsan Umar akam bu deb salla qo'shishga hojat yo'q. Kimsan Umar akam bu deb yoniga qilichini qo'yib qo'shishga hojat yo'q. Kimsan bu Umar edilar bu deb yana biror bir narsalarni oldlariga qo'yib qo'yishdi yo'q. Hattoki kafanlarni bir sidra ko'proq qilaylik, 3 ta emas, 4 ta qilib yuboraylik va hokazo degan gap yo'q. Vaholanki dunyodagi eng adolatli padishoh xalifa bo'lganlar. Shuning uchun hattoki qabrlarida ham shu adolat yuziga chiqaryaptilar. Qabrlarda ham shariatning chegarasidan qilcha tashqariga chiqayotganlar yo'q. Vafot etayotganlarda ham shuni tashvishini qilib turib vafot etyaptilar. Bolachaqam deganlari yo'q. Ana onim qolib ketib qoldi, uylantira olmadim, bunimni chiqara olmadim, mana o'zim uy-joyli qila olmadim deyotganlari yo'q. Isrofdan qo'rqib vafot etayotgan paytlarda isrof haqida vasiyat qilyaptilar. Kafanida ham isrof qilmanglar. Xo'p, kafanda isrof qilib, ortiqcha narsalardan bezab, har xil liboslar bilan ko'mishga nima hojati bor? Hech qanday hojati yo'q. Hazrat Umar radhiyallohu anhu aytayaptilarki, Allohning huzurida yaxshilik bo'lsa, menga uning badaliga undan ko'ra yaxshirog'ini beradi. Ana, agar men Allohning huzuriga ketyapman, meni yaxshiligim bo'lsa Alloh taolaning huzurida, Alloh qabul qilgan bo'lsa, menga kafanni hojati yo'q o'zi. O'sha sunnatga muvofiq kafan bilan ko'minglar, Alloh uni badaliga o'zi undan yaxshirog'ini berib qo'yaveradi. Boshqa narsaga hojat yo'q. Mabodo undoq bo'lmasa-chi, 100 qavat kafanda ham hojat yo'q. Alloh shilib oladi. Shilganda ham shunaqangi tez shilib qo'yadiki, hech narsa ham qolmaydi. Kafandan ham asorat qolmaydi, boshqa narsadan ham asorat qolmaydi umuman. U kafan foyda bera olmaydi degan ma'noda aytayaptilar. Shuning uchun ham sunnatga muvofiq kafan qilinglar, bo'l tamom. Qabrimni ham iqtisodli qilinglar dedilar. Kim ekan Hazrat Umar ekan deb kavlab bir necha metr joyini yoki bir necha sotix joyini egallab olmanglar. Nimaga? Chunki Alloh taolaning huzurida menga biror bir yaxshilik bo'lsa, ko'zim yetadigan darajadagi masofa, kenglik maydonini menga jannatdan o'zi bog'roq qilib berib qo'yadi. Ammo undoq bo'lmasa-chi, shunday senlar katta qilgan qabrni ham shunday tor qilib qo'yadiki, qavrg'alarim bir-birining ichiga mana shunday kirib, pachag'i chiqib ketadi dedilar. Demak, qabrni ham katta kovlab qo'yishlikni, uni egallab olishlikni, panjaralari bilan o'rab olishlikni, Üstüge imaratlar qurib olishning hech qanday hojati yo'q. Umuman hojati yo'q. Bunda ham iqtisod qilish kerak. Chunki yer ham o'lchangan. Hamma buyuklar o'zlariga shunday joylarni egallab olaversa, ertaga butun yer yuzi qabristonga aylanib ketadi. Shuning uchun hech qaysi buyuklar, hech qaysi azizlar, avliyo Allohlar, Allohning do'stlari alohida o'zlariga qabr istab o'tirmaganlar. Kimsan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar radhiyallohu anhumlar. Dunyodagi eng buyuk uchta zot kichkinagina bitta hujraga ko'milganlar xolos. Oyisha onamiz radhiyallohu anhaning kichkinagina hujrachalariga ko'milganlar xolos. Xohlasalar, uchovlari ham gehtar-gehtar joylarni olishlikka bemalol imkoniyatlari bor edi. Lekin undoq qilmadilar, chunki ular isrofdan qo'rqdilar. Bizlarchi isrofdan qo'rqmayapmiz. Birov ko'milib qolmasin deb egallab olyapmiz. Meni xilxonam ekan deb 7 metr tagigacha kavlab, betonlab, hech kimni kira olmaydigan qilib qo'yib qo'yyapmiz. Tepasigacha hamma yo'lni belgilab. Ha, birov ko'milmasin. Go'yoki shu bilan qutuladi. Go'yoki shu bilan najot topadi. Go'yoki shu bilan yerni osti uning uchun jannatni bog'iga aylanadi. Mana isrof. Tirikligida qanday isrofchil bo'lsa, vafot etayotganda ham xuddi shunday isrof bilan ketaveradi. Tirikligida qanday tejamkor bo'lgan bo'lsa, isrofdan saqlangan bo'lsa, vafot etayotganda ham Hazrat Umar radhiyallohu anhu kabi mutlaqo isrof qilmasdan turib yerni ostiga kirib ketadilar. Demak, inson dunyoda qanday hayot kechirgan bo'lsa, o'limga yaqin ham va o'limdan keyin ham xuddi ana shunday hayot bo'lar ekan. Shariatga muvofiq bo'lsa, u yoqda ham shariatga muvofiq mukofotini olib beradi. Shariatga xilof bo'lsa, u yoqda o'shanga yarasha albatta jazosini olib beradi. Isrofning sabablari nima o'zi? Sabablardan birinchisi isrof to'g'risidagi shar'iy ma'lumotlarni bilmaslikdir. Ya'ni ilmsizlik, savodsizlikdir. Boshqa qancha-qancha ilmlarni egallagan bo'lishi mumkin. Ammo isrof to'g'risidagi ma'lumotlardan bexabar bo'lsa, umuman bundan qo'rqmaydi. Shuning uchun katta-katta allomalar bordir. Katta-katta ulug' insonlar bordir. Ilmiy unvonlarni egallagan insonlar bordir, mutaxassislar bordir, ammo shariat ilmidan, isrof degan illatning ma'lumotlaridan bexabar ekan, iymon e'tiqod uchun talab qilmas ekan, u isrof qilaveradi. Isrofdan umuman qo'rqmaydi. Agar mabodo ularga isrof to'g'risida gapirsangiz, hammasini o'zimni pulimga bajaryapman deydi. Sendan birorsam so'radimmi? Yo'q. Bor ishingni qil deydi. Hoy birodar, shuni sizga Alloh beryapti. Alloh sinashlik uchun beryapti. O'zingiz ishlab topib sababchi bo'lgan bo'lsangiz ham Alloh berdi va buni albatta hisob kitobi bor, isrof qilmang. O'zimnikini ishlatyapman deydi. Birovdan qarzim yo'q, xohlaganda ishlataman deydi. Va mana shuni o'zi isrofning eng kattasidir. Chunki pulini to'lab qo'ydim yoki o'zim to'layman deishlik bu isrofdan insonni qutultira olmaydi. O'sha to'layotgan pulimiz ham isrof, o'sha oqib ketayotgan suv ham isrof, o'tayotgan vaqtimiz ham isrof bo'lib turaveradi. Hammasi atroflicha isrof. Hammasiga ertaga javob berishimizga to'g'ri keladi. Bu yerda birovni pulini olib sarflasa isrof deyotgan yo'q. Birovni pulini olsang, avval o'g'ri, keyin sarbasi isrof bo'ladi. Ham o'g'irlikni ham isrofni gunohini olgan bo'ladi. Zo'ravonlik bilan olgan bo'lsa qaroqchi, keyin isrofgarchi bo'ladi. O'zi halol peshona terisi bilan ishlab topgan mablag'ini ortiqcha ishlatsa, Alloh unga nasib qilgan ekan halol ishlab topishlikni. Ana shu halol mablag'ni isrofga sarf qilayotganligi uchun u isrof qilguvchi insonga aylanadi va baribir javobini beradi. Demak, shu ma'lumotlardan birinchi o'rinda boxabar bo'lishimiz kerak ekan. Keyingisi, isrofning albatta turlari ko'p, sabablari ko'p, ularni hammasini aytib o'tirishga vaqtimiz yetishmaydi. Yana sabablaridan biri isrofchilar bilan hamsuhbat bo'lish. Insonni eng ko'p isrofga chorlaydigan yo'llardan biri aynan isrofchilar bilan hamsuhbat bo'lishdir. Oddiy bir tasavvur qiling. Kimnidir uyiga mehmondorchilikka bordingiz. Qarasangiz, sizning uyingizda yo'q jihozlar turibdi. Uyingizda yo'q shart-sharoitlar bor. Insonmizda baribir insonni ko'ngliga keladi. Bu zo'r narsa ekan-a. Mana shunda olsam bo'lar ekan-a. Nima uchun bu odamni men ololmayman? Men ham olishim kerak. Men ham uyimni xuddi shunday qilishim kerak. Qarabsizki, bir isrofchining uyini tomosha qilib, siz ham o'z-o'zidan shuni ketidan boraverasiz. Taqlid qilasiz. Shunga o'xshashlikka harakat qilasiz. Borib-borib isrofchining qatoriga qo'shilasiz. U bilan birga javob berishingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun bu borada o'zingizni yuqoriga, isrofchilarga emas, o'zingizdan quyiroq pog'onadagi insonlarga nazar soling. Uning tahorati teshik ekan, meniki eski bo'lsa ham butunku, alhamdulillah deng. Va hokazo shu ro'yxat ketaveradi. Mana shu borada isrofchilar bilan hamsuhbat bo'lish borasida hozirgi kunda telefon aloqa vositalari eng katta isrofni yo'lga qo'yishga sababchi bo'lyapti. Yoki internet aloqa vositalari. Aytaylik, hozir telefoningizni olsangiz, har xil turli tuman, har xil tariflar bor. To'g'rimi? Har xil bo'linmalari bor uni. Qaysidir bir kompaniyaga a'zo bo'lsangiz, shulardan raqam olsangiz, ular o'zlarining imtiyozlarini e'lon qiladi. Masalan, Yuselga a'zo bo'lsangiz, falon imtiyozlarimiz bor deydi. UMESga a'zo bo'lsangiz, falon imtiyozlari bor deydi. Shu imtiyozlarni o'rganib chiqasiz. O'rganib chiqib turib, o'zingizga eng qulay bo'lganini, eng ma'qul bo'lganini tanlab, o'shandan raqam olasiz. Raqam olganingizdan keyin albatta ular imtiyozni berishni boshlaydi. Aytaylik, 5000 so'mdan ortiq to'lasangiz yoki 10000 so'mdan ortiq birdaniga pul to'lab qo'ysangiz, sizga 200 daqiqa bepulga beradi. Qaysidir kompaniya aytaylik 500 megabayt internetdan foydalanishga bepul megabayt beradi. Boshqalari esa bizda tunda soat 12 dan boshlab soat 5 gacha ertirib umuman bepul internetdan foydalanishingiz mumkin deydi. Yoki boshqalari aytadiki, kunduz kuni 3 sentdan bo'lsa, kechasi umuman bepul telefon aloqa vositasidan foydalanishingiz mumkin deydi. Hamma imtiyozlar ketaveradi. Siz tanlab o'zingizga eng ma'qulni olasiz va tasavvur qilasizki, men yutdim deysiz. Men g'alaba qozondim deysiz. Eng zo'r imtiyozdan foydalanayapman deysiz. Ammo shu foydalanayotganingiz oxiratingiz uchun foyda bo'lsa yaxshi. Lekin ko'pincha na dunyoyingiz va na oxiratingiz uchun manfaat bo'lmaydigan narsa uchun sarflaysiz. Aytaylik, tunda soat 12 dan erta bilan 5 gacha yoki 6 gacha bepul internet paketlaridan foydalanish imtiyozi berildi. Insof bilan aytaylikchi, 12 dan 5 gacha foydalanayotganlarning necha foizi dunyosi va oxirati uchun manfaatli bo'lgan ishdan foydalanadi, ma'lumotlardan foydalanadi? 1 foizi bormi? 2 foizi bormi? Yaxshi niyat qilaylik bo'lsin. Lekin 90 foizi kamida yomon yo'ldan foydalanadi. Shuning uchun kechasi tunda yaxshi yo'l bilan internetdan foydalanmoqchi bo'lsangiz ham internetingiz yaxshi ishlamaydi. Nimaga? Chunki hamma bekorchilik kirib olgan. Hamma internetda. Bir narsani ochib o'qimoqchi bo'lsangiz, bir necha daqiqagacha ocha olmaydi, ko'rsata olmaydi. Ha. Ko'payib ketib qolgan. Ko'tara olmayapti. Ocha olmaydi, ishla olmaydi. Hamma bekorchilar kechasi to'zg'igan. Hammasi bir-biriga surat jo'natgan, bir-biriga yozgan, bir-biriga ma'lumot jo'natgan, video jo'natgan va hokazo ketaveradi. Koshki tushlar bir kashfiyotlar bo'lsa, bir ixtirolar bo'lsa, go'zal bir rejalarni bir-biriga jo'natsa, manfaatli bir ma'lumotlarni jo'natsa, nihoyat yaxshi bo'lar edi. Ammo undoq emas. Ko'rdi, qorong'ida topadi deb xalqimiz bejiz aytmaganlar. Internetda o'tirganlarning 90% kamida xuddi mana shuning gunoh ma'siyat yo'lida foydalanadilar. Kechasi bilan uxlamasdan foydalanadilar. Hattoki ibodatli insonlar ham xuddi shunaqa yo'lda foydalanadilar. Kechasi yarim kecha turib olib, har xil o'yinlarni o'ynaydilar. Yolg'on bo'lsa aytinglar. Ulug'larimizning hayotini ko'rsakchi, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadis shariflarida Alloh taolo tunning qoq yarmida dunyo osmoniga tushadi. Istig'for aytuvchi bormi? Istig'for etsin. Tavbasini qabul qilaman deydi. Rizq so'raydigan bormi? So'rasin. Rizqini keymol qilib beraman deydi. Ofiyat so'raydigan bormi? So'rasin. Ofiyat beraman deydi. Falonchi bormi? Fisonchi bormi deydi. Toki tong otgunigacha Alloh taolo mu'min bandalariga murojaat qiladi, bormi deb. Hamma ulug'larimiz, ashob ikromlar, salafi solihlarimiz, barcha avliyollohlarimiz, barcha azizlarimiz aynan shu soatlardan unumli foydalanganlar. Ular bepul daqiqalar bilan Alloh bilan muloqotga chiqqan. Soat 12 dan 5 gacha Alloh bilan bepul muloqotga chiqishingizga imkoniyat bor. Bepul Allohdan so'rab olishingizga imkoniyat bor. Lekin bizlarchi Alloh bilan muloqotga chiqmayapmiz. Alloh murojaat qilib turibdi, bormisan deb. Bizchi nariyodagi shaytonga javob beryapmiz. Shaytonning urg'otsiga javob beryapmiz. Shaytonning urg'otsi bilan aloqaga chiqyapmiz. O'shanga ma'lumotlar jo'natyapmiz va undan ma'lumotlarni olyapmiz. Ha, bepul foydalanayapman men. eng zo'r kompaniya shu ekan, soat 12 dan 5 gacha bepul ekan. Necha soat foydalansang foydalanaverasan bemalol. Mana isrof. Alloh taolo murojaat qilibdi, u bandam istig'for so'ra, kechiray. Afiyat so'ra, afiyat beray. Rizq so'ragi rizq beray deb turibdi. Bu esa Alloh bergan rizqni, Alloh bergan imkoniyat, Alloh bergan telefon aloqa vositasi, Alloh bergan aql, Alloh bergan butun jism jasadni esa bu gunoh ma'siyatga sarflayapti. Va bepul foydalanayapman deb o'ylayapti. O'ylaydiki 200 daqiqa bepulmi? Yo'q azizlar, hali 200 daqiqaga Allohning oldida javob berishingiz bir o'ylab ko'rdingizmi? Hamyoningizdan 1 so'm ketmayotgan bo'lishi mumkin, lekin umringizchi? 200 daqiqaning 1 daqiqasi to'g'risi Alloh so'rab qolsa javob bera olasiz. Kechasi tunda 12 dan 5 gacha internetda o'tirgan inson Alloh bir lahzasi uchun so'rasa javob bera olamizmi yoki yo'qmi? Javob bera olmaymiz, lom mim deya olmay qolamiz. Biz javob bera olmaymiz, Alloh taolo og'zimizni muhrlaydi, a'zolar tilga kiradi. A'zolar gapirishni boshlaydi. Azizlar, mana shunday imkoniyatlardan biz unumli foydalanmayapmiz. Kimlardir unumli foydalanyapti? Kimlardir o'zlarining rejalarini shundan foydalanib amalga oshirib olyapti? Kimlarnidir hamyonlarga mo'may daromadlar jaraq-jaraq-jaraq bo'lib tushyapti? O'ylaysizki, siz bepul bunga meni mablag'im ketmayapti o'ylaysizmi? Yo'q, azizlar. To'lovingiz yo'qdir, lekin ochdingizmi? O'sha siz ko'rib turgan narsa yondimi, chirog'i yondimi? O'z-o'zidan pul ketaveradi. Siz undan qutula olmaysiz. Undan pul ketyapti, chiroq yonish bilan siz esa umringiz tugallanyapti. Balki shuni ko'rib o'tirganda jon taslim qilarsiz. Balki shuni ko'rib o'tirib fojiyaga yo'l qarsiz. Balki shuni ko'rib o'tirib sog'ligingiz yo'qolib shifoxonaga borarsiz. Va shunday bo'layapti-ku. Kim bunda yuz o'gira oladi? Eng katta isrof hozirgi kunda xuddi mana shu narsa bo'lib qoldi. Chunki bu mablag'imizni ham, umrimizni ham, jismu jasadimizni ham, barcha a'zolarimiz, eng keraklisi aqlimiz, fikr, o'y xayolimiz hammasini o'g'irlayapti. Ammo bundan manfaat yo'lda foydalansa-chi, bu juda ham katta manfaatlarni beradi. Bu borada men zamonamizning eng katta allomasi marhum ustozimizni misol qilib keltirishimiz mumkin. Shayx hazratlar internet aloqa vositalaridan, hozirgi kompyuter aloqa vositalaridan shu darajada unumli foydalandilarki, u zotni yozgan kitoblarni hali o'qib tugata olmayapmiz, umrimizni oxirigacha tugata olmasligimiz mumkin. Shunda unumli foydalandilar. Mana shu zotdan ibrat olsak bo'ladi. Shu zotdan mana aloqa vositasidan qanday foydalanishi kerak ekanligini tayyor darsi qilib olsak bo'ladi. Nima uchun biz shu zotni yo'lidan bormayapmiz? Mana shu zotni ta'limotidan yo'lga qo'yib, o'sha aloqa vositalaridan faqatgina dunyo va oxiratimiz uchun manfaatli bo'lgan narsalarni ko'rmaymiz, o'qimaymiz, eshitmaymiz, bemanfaat bo'lgan narsalarni. Ko'ngilochar o'yin kulgular, maishatvozlik, oddiy xirsimiz, shahvatimiz, nafsimizning xohish va istaklari talabini qondiramiz xolos. Bular uchun albatta ertaga Allohning oldida javob berishimizga to'g'ri keladi. Mana azizlar, isrofning turlaridan biri. Albatta isrof nihoyatda turlari ko'p, navlari ko'p, lekin vaqt chegaralangan. Umid qilamizki azizlar, isrof to'g'risida qisqagina ma'lumot olsakda, shuni amalga tatbiq etsak katta manfaat keladi. Ammo ma'lumotlarni to'ldirib tashlasak u hayotga tatbiq etmasak undan zarracha manfaat yo'q. Balki yana vaqtimiz isrof bo'lgan bo'ladi xolos.